4.5 សូចនាករចង្អុលបង្ហាញ KPI
ឃើញទេអ្នកបានសរសេររាល់សំណួរបានអាននិងឆ្លើយគ្រប់សំណួរសំខាន់ដែលត្រូវនឹងស្ថានភាពរបស់ខ្លួនឬត្រូវនឹងអ្វីកំពុងរៀបចំតែតើវាមានលំដាប់លំដោយបែបណានិងរៀបចំខ្លួនបែបណាដើម្បីឲ្យខុសពីការគ្រាន់តែដុតភ្លើងដាំទឹកក្តៅឡើងពុះទាល់តែភ្លើងនោះឆេះខ្លាំងរហូតនោះវិធីងាយមួយសម្រាប់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកលក់អាជីពនោះគឺបង្កើតសូចនាករចង្អុលបង្ហាញឬអង់គ្លេសហៅថា Key Performance Indicator តើអ្វីជាគោលដៅក្នុងការរំពឹងទុកសម្រាប់ការលក់របស់អ្នកតើមានសូចនាករឬកម្រិតវាស់ស្ទង់អ្វីខ្លះដើម្បីប្រកាសថាគោលដៅដែលបានកំណត់នឹងសម្រេចជោគជ័យការកំណត់សូចនាករឬការចង្អុលបង្ហាញសម្រាប់ភ្នាក់ងារលក់យើងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការព្រមព្រៀងជាមួយភាគីទាំងសងខាងដើម្បីប្រកាសថាលទ្ធផលស្របតាមការរំពឹងទុកដោយក្តីសប្បាយរីករាយតែយ៉ាងណាមិនត្រូវធ្វើការកំណត់ដោយភាពអត្តនោម័តឬការកំណត់ដោយប្រឆាំងឆ្ងាយពីតត្ថភាពឡើយវាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំកណ្ដាលឬជាន់ខ្ពស់តាមលំដាប់លំដោយដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃការលក់ក៏ដូចជាលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ជាទូទៅការកំណត់សូចនាករដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនោះគឺធ្វើឡើងទៅលើក្រុមលក់ដែលមានសក្តានុពលនិងក្រុមដែលមានការបញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដូចជាក្រុមលក់ពិសេសជាដើមហើយការកំណត់នេះវាអាស្រ័យលើអង្គភាពនីមួយៗតាមវិធីសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនដោយផ្អែកទៅលើផ្នែកសមរម្យនិងបញ្ញាហើយជំរុញឲ្យពួកគេមានទម្លាប់បង្វឹករាងកាយជាគោលការណ៍ឬស្វ័យវិន័យជាទូទៅសម្រាប់ផ្នែកទីផ្សារត្រូវបានកំណត់លើកម្រិតនៃការវាស់ស្ទង់ដោយផ្អែកទៅលើផែនការសកម្មភាពដែលមានដូចជាត្រូវកំណត់អំពីគោលដៅសម្រាប់បញ្ជាក់ពីផ្លូវដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវដើរសម្រាប់ការសម្រេចផែនការទិសដៅជាទូទៅផែនការគោលដៅសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនលំដាប់មួយចំនួនត្រូវបានកំណត់លើកំណើនប្រាក់ចំណូលដើម្បីចំណេញតាមការរំពឹងទុកការឈានមុខក្នុងការដឹកនាំទីផ្សារនិងផែនការសម្រាប់ពង្រីកទីផ្សារនិងអាជីវកម្មត្រូវកំណត់អំពីគោលបំណងមួយចំនួនដើម្បីសម្រេចផែនការគោលដៅរបស់ខ្លួនហើយត្រូវដាក់រាល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលគាំទ្រគោលបំណងដើម្បីសម្រេចជោគជ័យតាមការរំពឹងទុកវិភាគទៅទិសដៅដើម្បីកំណត់ប្រាក់ចំណាយបង្កើតការរំពឹងទុកលើផលទទួលបានត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ផែនការទាំងនោះដែលស្របតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ធ្វើការចាត់ចែងបែងចែកដល់អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយនិងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងទៀតកតារាងគំរូផែនការទីផ្សារឬសកម្មភាពងាយងាយសូមលោកអ្នកទៅមើលតារាងនេះនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងខសូចនាករវាស់វែងសកម្មភាពប្រតិបត្តិ KPI រីឯចំណែកអ្នកលក់វិញក៏ត្រូវតែធ្វើការកំណត់សូចនាករវាស់វែងការប្រតិបត្តិនិងលទ្ធផលរបស់ខ្លួនផងដែរការវាស់វែងនោះត្រូវតែមកជាមួយនៅសំណួរមួយចំនួនដូចខាងក្រោម1តើការវាស់ស្ទង់កម្រិតលទ្ធផលនេះសម្រាប់ឆ្នាំណាឬពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយ2ជាការវាស់ស្ទង់ចំពោះបុគ្គលិកផ្នែកលក់ឬដៃគូផ្នែកលក់ក្នុងកម្រិតណាដែរជាបុគ្គលឬជាក្រុម3តើយើងបានធ្វើការជ្រើសរើសសូចនាករប៉ុន្មានចំណុចសំខាន់ៗសម្រាប់យកមកធ្វើការវាស់ស្ទង់កម្រិតលទ្ធផលនេះ4តើមានចំណុចសំខាន់ៗអ្វីខ្លះដើម្បីយកមកធ្វើការវាស់ស្ទង់ចំពោះលទ្ធផលនេះ5ចុះចំណាយឯបន្ទុឬមេគុណអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនឬដៃគូរបស់អ្នកយកមកធ្វើការវិតម្លៃចំពោះលទ្ធផលនេះ6តើការប្រៀបធៀបត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់កំឡុងពេលណាជាមួយនឹងកំឡុងពេលណា7លទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលទទួលបានចំនួនប៉ុន្មាននិងមានប៉ុន្មានភាគរយ8តើអ្នកលក់របស់យើងឬខ្លួនយើងផ្ទាល់បានបន្ទុប៉ុន្មានសម្រាប់យកមកធ្វើការប្រៀបធៀបចំណុចត្រូវពង្រឹងបន្តទៅមុខទៀតនោះ9តើកម្រិតចង្អុលបង្ហាញនោះមាននរណាខ្លះទទួលស្គាល់ហើយតើយើងពិតជាបុគ្គលតែម្នាក់ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសូចនាករនេះមែនដែរឬទេ10តើមានភាគីពាក់ព័ន្ធឬអ្នកសម្រេចចិត្តណាខ្លះដែលនឹងពាក់ព័ន្ធនេះ11តើតម្រង់ក្នុងការផ្ដល់ពិន្ទុក៏ដូចជាការវិតម្លៃត្រូវពឹងផ្អែកលើអ្វីកគំរូរបាយការណ៍តម្រង់នៃការវិតម្លៃលើសូចនាកររំពឹងទុកសូមលោកអ្នកទៅមើលតារាងនេះនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើង 4.6 សំណួរបង្វឹកបន្ថែមដើម្បីជាជំនួយដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ក្នុងនាមជាអ្នកលក់ការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការបញ្ញាក្រៅតែពី KPI ដែលបានលើកយកមករាយរ៉ាប់ខាងលើតាមរយៈសំណួរមួយចំនួនដូចខាងក្រោមពិតជាសំខាន់ចូលស្វែងយល់និងឆ្លើយជាមួយនឹងសិភើមួយក្បាលនេះជាបន្តបន្ទាប់កសំណួរពាក់ព័ន្ធផ្នែកបញ្ញាស្មារតី1តើអ្នកស្រឡាញ់អ្វីជាងគេបំផុត2តើអ្នកស្អប់អ្វីជាងគេបំផុត3តើអ្វីដែលអ្នកខ្លាចបំផុត4ពេលមានបញ្ហាលំបាកបំផុតតើអ្នកជួបអ្នកណាមុនគេ5តើអ្នកធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលគេបដិសេធ6តើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីកុំឲ្យគេបដិសេធ7តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចពេលគេប្រងើយកន្តើយដាក់អ្នក8តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចពេលគេមើលងាយអ្នក9តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចបើអ្នកធ្វើការមិនចុះសម្រុងជាមួយគេ10តើអ្នកចូលចិត្តធ្វើការជាក្រុមដែរឬទេហេតុអ្វី11តើអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចបើគេមកដណ្ដើមគុណសម្បត្តិរបស់អ្នក12តើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបើគេមូលបង្កាច់អ្នក13តើមនុស្សរបៀបណាដែលអ្នកចូលចិត្តរៀបរាប់ឲ្យបាន5ចំណុច14តើអ្នកចូលចិត្តធ្វើការជាមួយមនុស្សស្រីឬប្រុសចាស់ឬក្មេង15តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យគេធ្វើតាមអ្នកនិងដើរតាមរហូត16តើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនអ្នក17តើអ្នកចង់បានបរិយាកាសការងារបែបណាខការកំណត់គោលការណ៍1តើយើងជឿចំពោះរឿងអ្វីខ្លះ2តើគោលការណ៍សំខាន់របស់យើងគឺជាអ្វី3តើគោលការណ៍របស់ខ្លួនគឺជាអ្វីឧទាហរណ៍គោលការណ៍3សំខាន់របស់ IBM ផលិតផលល្អលើគេការផ្តល់សេវាកម្មដ៏ល្អនៅផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដទៃ4តើមានគោលការណ៍ចំពោះរឿងគុណភាពដែរឬទេ5តើអ្នកជឿនៅឧត្តមភាពដែរឬទេ6តើអ្នកជឿនៅរឿងមើលថែយកចិត្តទុកដាក់បុគ្គលិករបស់អ្នកដែរឬទេ7តើអ្នកជឿនៅរឿងវប្បកម្មនិងការខ្លាយជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារដែរឬទេ8តើអ្វីជាជំនឿមូលដ្ឋានរបស់អ្នកដែលនឹងប្រាប់ថាអ្វីត្រូវអ្វីខុសទាំងរឿងក្នុងនិងក្រៅក្រុមហ៊ុន9តើអ្នកចង់ឲ្យអតិថិជនមើលមកអ្នកយ៉ាងណា10តើអ្នកចង់ឲ្យអតិថិជនគិតដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកបែបណា11តើអ្នកចង់ឲ្យគេនិយាយបែបណាចំពោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក12តើពាក្យសម្ដីដែលប្រើអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុននៅក្នុងអាដាមគតិរបស់អ្នកគឺជាអ្វី13តើអ្នកនឹងទៅត្រង់ចំណុចដែលអ្នកចង់ទៅពេលអនាគតឬរូបភាពនានាពេលអនាគតដែលអ្នកចង់បានដល់របៀបណា14តើអ្នកនៅតែគិតចង់ធ្វើធុរកិច្ចនេះទៀតដែរឬទេបើចម្លើយគឺប្រសិនបើអ្នកដឹងដូចដែលអ្នកបានដឹងនៅពេលនេះអ្នកនឹងមិនរកស៊ីដូចមុនទេ15តើយើងនឹងចាក់ចេញពីមុខរបរនេះបានដល់របៀបណាហើយចេញបានរហ័សប៉ុណ្ណា16តើអ្នកនៅតែជួលបុគ្គលិកម្នាក់នេះឲ្យចូលមកធ្វើការជាមួយអ្នកទៀតដែរឬទេ17បើអ្នកបានដឹងដូចដែលបានដឹងពេលនេះថាបុគ្គលិកម្នាក់នេះមានគុណសម្បត្តិភាពកម្រិតណាមួយដែលមិនស័ក្តិសមតើអ្នកនៅតែឲ្យបុគ្គលិកនេះធ្វើការនៅក្នុងតំណែងនេះទៀតដែរឬទេបើចម្លើយថាទេចូលសួរថាតើអ្នកនឹងរកវិធីផ្លាស់បុគ្គលិកនេះចេញដោយរបៀបណាកសំណួរដើម្បីបង្វឹកផ្នែករាងកាយ1តើអ្នកចូលចិត្តហាត់ប្រាណដែរឬទេ2តើអ្នកចូលចិត្តកីឡាប្រភេទអ្វី3ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវហាត់ប្រាណចូលរៀបរាប់ពីការចូលចិត្តនិងអត្ថប្រយោជន៍4តើអ្នកចូលចិត្តច្រៀងទេ5តើអ្នកចូលចិត្តបទអ្វី6គ្រប់ពេលដែលអ្នកច្រៀងតើអ្នកច្រៀងខាងមុខកញ្ចក់ទេ7តើកាយវិការអ្វីខ្លះដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើចូលរៀបរាប់ធ្វើមុខដៃជើងនិងរាងកាយនិងភ្នែក8តើអ្នកចូលចិត្តនិយាយកំ pl ែងទេ9តើអ្នកចូលចិត្តរាំដែរឬទេចង្វាក់អ្វីដែរ10តើអ្នកហាត់ប្រាណប្រមាណដងក្នុងមួយសប្តាហ៍11តើអ្នកហាត់ប្រាណប្រមាណម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ12តើអ្នកហាត់ប្រាណទៀងទាត់ដែរឬទេ13តើអ្នកចូលចិត្តគេងប្រមាណម៉ោង14តើអ្នកក្រោកពីគេងម៉ោងប៉ុន្មាន15តើអ្នកញ៉ាំអាហារទៀងពេលដែរឬទេ16តើអ្នកចូលចិត្តបន្លែឬសាច់ខបង្កើតបញ្ហានិងការរារាំងដែលកើតមានឡើង1តើមានអ្វីដែលអ្នកធ្វើបានដើម្បីឈ្មោះទៅរកគោលដៅ 2. តើ ជីវិត នៅ ក្នុង អាដាម គតិ របស់ អ្នក មាន មុខ មាត់ បែប ណា? 3. តើ ផ្ទះ របស់ អ្នក រស់ នៅ ម្ដុំ ណា? 4. តើ អ្នក ចំណាយ ពេល វេលា ធ្វើ អ្វី ជាមួយ មនុស្ស សំខាន់ របស់ អ្នក? 5. តើ អ្នក ចូល ចិត្ត បទដ្ឋាន នៃ ការ រស់ នៅ បែប ណា? ក្នុង មួយ ថ្ងៃ មួយ ថ្ងៃ តើ អ្នក ធ្វើ អ្វី ខ្លះ? ក្នុង មួយ សប្ដាហ៍ មួយ សប្ដាហ៍ តើ អ្នក ធ្វើ អ្វី ខ្លះ? ពេល ដែល កំសាន្ត ជាមួយ គ្រួសារ តើ អ្នក ធ្វើ អ្វី ខ្លះ? 6. តើ អនាគត ដែល សម្បូរ បែប របស់ អ្នក ខុសពី ជីវិត នាពេល បច្ចុប្បន្ន កម្រិត ណា? 7. តើ អ្វី ជា ជំហាន ដំបូង ដែល អ្នក ត្រូវ ធ្វើ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ ដើម្បី ចាប់ ផ្ដើម សាង អនាគត ឲ្យ គ្រួសារ? បន្ទាប់ពី បាន កំណត់ ប្រសិទ្ធភាព គ្រប់ គ្រង និង កំណត់ ការ លក់ ការ ដាក់ ផែន ទី ជីវិត រៀបចំ ផែនការ ថវិកា និង ការ ប្រាជ្ញា ទាំង បច្ចេកទេស ស្មារតី ផ្លូវ កាយ ផ្លូវ ចិត្ត ក៏ ដូច ជា ទិន្នន័យ ប្រចាំ គោល ដៅ ហើយ គាត់ បី គិត អំពី គូ ប្រជែង ខាង ក្រៅ ខ្លួន ម្ដង ពេល ខ្លះ ការ ប្រកួត ប្រជែង ការ ជ្រើស រើស គូ ប្រជែង ជាមួយ នឹង បុគ្គល ឬ ដៃ គូ ប្រជែង ដែល តូច ពេក ជា រឿង អត់ ប្រយោជន៍ ហើយ បធំ ពេក ជា រឿង អត់ បាន ការ អ្វី ដែល យើង ត្រូវ មើល គឺ ទៅ លើ ដៃ គូ ប្រជែង ប្រហាក់ ប្រហែល គ្នា បំរើ ក្នុង វិស័យ ប្រហាក់ ប្រហែល គ្នា និង មាន កត្តានាម ប្រហាក់ ប្រហែល គ្នា ជា ដើម បើ បែប នឹង មែន យើង ត្រូវ ស្កែន ខ្លួន ឯង ឡើង វិញ ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ថា 1. តើ គូ ប្រជែង របស់ អ្នក ជា នរណា? 2. តើ គូ ប្រជែង របស់ អ្នក គឺ ជា អ្វី? 3. តើ មាន ក្រុម ហ៊ុន ឬ កត្តា ណា ផ្សេង ទៀត ដែល មាន ចំណាយ ធ្វើ អ្នក ជោគជ័យ ឬ បរាជ័យ ក្នុង វិស័យ របស់ អ្នក? 4. តើ គូ ប្រជែង វិញ តម្លៃ អ្នក ដូច ម្ដេច ដែរ? ចំពោះ រឿង បរិមាណ នៃ ការ លក់ តម្លៃ ទំនិញ និង អត្រា នៃ ការ រីក ចម្រើន របស់ អ្នក? 5. តើ យើង ត្រូវ ធ្វើ អ្វី ខ្លះ ដើម្បី យក ឈ្នះ គូ ប្រជែង ដែល រឹង មាំ នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ? 6. តើ ចំណុច ខ្លាំង និង ចំណុច ខ្សោយ របស់ យើង យ៉ាង ណា ដែរ? ពេល ដែល ប្រៀប ធៀប ជាមួយ នឹង គូ ប្រជែង ហើយ? 7. តើ យើង ត្រូវ ធ្វើ ដូច ម្ដេច ខ្លះ? ដើម្បី យក ឈ្នះ អតិថិ ជន ឲ្យ បាន ល្អ ជាង អ្នក ដទៃ? 4.7. របៀប ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង បញ្ជី អតិថិ ជន នៅ ពេល យុទ្ធ សាស្ត្រ ត្រៀម ខ្លួន បាន រួច រាល់ មាន ភាព រឹង មាំ ហើយ យើង ត្រូវ ចេះ របៀប ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង ព័ត៌មាន អតិថិ ជន ឲ្យ បាន ច្បាស់ នៅ ក្នុង បរិបទ យុគ សម័យ ពិត ជា លំបាក ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង ព័ត៌មាន កុំ ថា ឡើយ បើ គេ ចេះ បង្កើត អតិថិ ជន តាម បែប សម័យ នេះ សូម្បី តែ គាត់ ត្រា បញ្ជី ឈ្មោះ សមាជិក កុល សម្ព័ន្ធ ប្រសិន បើ មាន ច្រើន នៅ លុប វា ពិត ជា លំបាក ជា ពិសេស នៅ ពេល ដែល ត្រូវ ស្វែង រក មក វិញ តែ សម្រាប់ ពេល នេះ ក្នុង សម័យ សហគ្រាស ទី ផ្សារ 4.0 ពិត ជា មាន បច្ចេកទេស ជា ពិសេស បច្ចេក វិទ្យា ដែល ជំនួយ ដល់ ការ គ្រប់ គ្រង ទិន្នន័យ ស្ទើរ តែ គ្រប់ យ៉ាង បាន យ៉ាង ងាយ មាន វិធី សាស្ត្រ និង របៀប ច្រើន ណាស់ ហើយ តួ យ៉ាង ដូច ជា ក្នុង វិបត្តិ ការ រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ COVID-19 នេះ ការ គ្រប់ គ្រង ទិន្នន័យ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែល មាន និង មិន មាន សុវត្ថិ ភាព ដើម្បី បញ្ជា ហានិ ភ័យ លើ ការ ឆ្លង បាន កាន់ តែ ខ្ពស់ ហើយ ទិន្នន័យ ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង សម្រាប់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែល ចូល រួម ចាក់ វ៉ាក់សាំង វិញ ក៏ កាន់ តែ ប្រសើរ យើង អាច និយាយ បាន ថា មក ដល់ ក្នុង សម័យ កាល COVID នេះ គឺ ជា ការ ធ្វើ ជំរឿន ប្រជា ពលរដ្ឋ សម័យ បច្ចេក វិទ្យា ដែល ប្រើ វិធី សាស្ត្រ ព្រួញ មួយ បាញ់ បាន ដំណោះ ស្រាយ មួយ សម្បុក មូល តែ ម្ដង ការ គ្រប់ គ្រង ទិន្នន័យ រហូត ដល់ ការ ព្យាករណ៍ វិបត្តិ ក៏ ត្រូវ បាន ប្រមូល ផ្ដុំ ធ្វើ ឡើង ដោយ ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង តាម បច្ចេក វិទ្យា នេះ ផង ដែរ 1. បើ ដូច នេះ តើ មាន វិធី ដូច ម្ដេច សម្រាប់ ការ ព្យាករណ៍ វិបត្តិ របស់ អ្នក ពូកែ លក់ ដើម្បី បិទ ការ លក់ ប្រកប ដោយ ភាព ជោគជ័យ ទៅ? 2. តើ អ្វី គឺ ជា រឿង ដែល អាក្រក់ បំផុត ដែល អាច នឹង កើត ឡើង ចំពោះ ធុរកិច្ច របស់ អ្នក ទាំង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ នេះ និង ឆ្នាំ បន្ទាប់ ទៀត? 3. តើ មាន អ្វី ដែល អាច នឹង កើត ឡើង បាន ខ្លះ ដែល អ្នក អាច មាន គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ ធុរកិច្ច របស់ អ្នក ឬ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ធុរកិច្ច របស់ អ្នក រលំ? 4. តើ អ្នក នឹង ធ្វើ យ៉ាង ណា បើ មាន ហេតុ ការណ៍ បែប នេះ កើត ឡើង ពិត មែន? 5. តើ អ្នក នឹង ដោះ ស្រាយ ឬ ទប់ ស្កាត់ យ៉ាង ណា បើ ធុរកិច្ច របស់ អ្នក បរាជ័យ? 6. តើ អ្នក បាន តាម ដាន ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង ទិន្នន័យ តាម សម័យ កាល ទាន់ ដែរ ឬ ទេ? 7. តើ អ្នក កំពុង តែ ប្រើ ប្រាស់ CRM និង ការ កត់ ត្រា ព័ត៌មាន អតិថិ ជន មួយ ណា? 8. តើ ភាគរយ សុវត្ថិ ភាព កម្រិត ណា ដែល អ្នក កំពុង ជឿ ថា អ្នក មិន បាត់ បង់ អតិថិ ជន ក្នុង ដៃ របស់ ខ្លួន? 9. តើ ព័ត៌មាន ទាំង ឡាយ ណា វា អាច រក្សា នៅ ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង នេះ បាន ប៉ុន្មាន ចំនួន? ឬ បាត់ អ្នក បាត់ ព័ត៌មាន ដែរ? 10. តើ អ្នក មាន ផែនការ បច្ចុប្បន្ន ភាព លើ ព័ត៌មាន ទាំង នេះ ដែរ ឬ ទេ? 11. តើ នរណា ខ្លះ ដែល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង ព័ត៌មាន នេះ? 12. តើ ប្រសិទ្ធភាព និង ប្រសិទ្ធផល ដែលបានវិដំឡៃកម្រិតណាអ្នកត្រូវតែជាអ្នកដើរតាន់សម័យកាលបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រប់សម័យប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើជាអ្នកលក់អាជីព